Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 17 mai 2009. El face parte din seria de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 40-lea mesaj. Subiectul mesajului: Filip și convertirea ministrului de finanțe etiopian. Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere, la împărăteasa Candace a etiopenilor și îngrijitorul tuturor visterilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăbi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre un altul? Atunci Filip a luat cuvântul și a început la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat. Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amen. Titlul cărții pe care îl studiem în original nu a fost Faptele Apostolilor, ci în original, așa cum a intitulat autorul cartea, a fost doar Fapte sau Praxeis. Erau faptele cuiva. Din cauza faptului că în secolele următoare, anumiți oameni mânați de motive dubioase au încercat să scrie faptele lui Petru, faptele lui Pavel, faptele lui Barnaba, prin care să introducă învățături eretice în biserică, cu pretenția că aceste scrieri sunt scrise de acești apostoli mari ai bisericii. De aceea, din secolul 3, această carte este definită ca și Faptele Apostolilor, în contrast cu celelalte scrieri care circulau în vremea aceea în rândul bisericii. Dar cartea aceasta nu este doar cartea Faptelor Apostolilor. Până în capitolul 5 sunt Faptele Apostolilor, dar din capitolul 6, 7, 8 și mai departe, vedem că nu sunt numai apostolii care fac fapte care merită să fie înregistrate în Scriptură, ci sunt oamenii obișnuiți, ca și Ștefan, ca și Filip, care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Și intenția pe care o are Luca atunci când scrie această carte este să scrie care sunt faptele făcute de oamenii care erau în avangarda împărăției lui Dumnezeu, care erau mai perceptivi în a duce la îndeplinire marea însărcinare pe care a dat-o Iisus Hristos, și anume înveți martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Și Iisus Hristos este totdeauna în linia dintâi a frontului împărăției lui Dumnezeu. Mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile și iată, eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul viacurilor. Dacă vrem ca să fim siguri că avem prezența lui Iisus Hristos cu noi, atunci trebuie să știm un lucru: trebuie să fim în partea aceea în care Dumnezeu este implicat. Hristos este dedicat cu toată pasiunea și resursele dumnezeiești să ducem Evanghelia până la marginea pământului. El este prezent. Și așa este și aici. Erau apostoli la Ierusalim, dar Luca îi lasă pe apostoli acolo să facă munca într-un fel obișnuită a bisericii de acolo și el este mai preocupat să vadă ce face un diacon la care probabil nimeni n-a plătit prea multă atenție, ce face în Samaria. Și merge în Samaria și predică Evanghelia și el este cel care este cel mai sensibil la a înțelege mesajul pe care Hristos l-a lăsat cu limbă de moarte. Mergeți și faceți vrednici, începând din Ierusalim, în Samaria și până la marginea pământului. Evanghelistul Filip, din cauza faptului că nu avea prejudecățile așa de legaliste pe care le aveau ceilalți apostoli, a fost grabnic să răspundă imboldurilor Duhului Sfânt să meargă să predice Evanghelia samaritenilor. Pentru că el a înțeles că Evanghelia lui Iisus Hristos este la fel de necesară și pentru samariteni ca și pentru evrei. El a înțeles că evreii fără Iisus Hristos mergeau în fundul iadului, după cum și samaritenii, dacă nu l-aveau pe Iisus Hristos, mergeau în iad. Și ca să te duci ca și străin într-un mediu ostil, și era o ură viscerală pe care aveau iudeii față de samariteni, dar și samaritenii față de evrei. Pentru că țineți minte, atunci când Iisus Hristos împreună cu ucenicii vor să treacă printr-un oraș din Samaria, samaritenii spune, n-aveți ce trece prin cetatea noastră. Era reciprocitate în simțăminte. Și să te duci ca și evreu într-o cetate a samaritenilor și să faci religie, normal că trebuie să te aștepți la ostilitate. Filip s-a dus din cauza faptului că a fost îmboldit de Duhul Sfânt, dar s-a dus și din cauza faptului că avea o dragoste supranaturală în inimă care l-a constrâns să ducă Evanghelia. Dacă nu mergea cu dragoste la ei, nu avea niciun succes. Dar el s-a dus cu dragoste în ciuda faptului că pentru toți ceilalți iudei, samaritenii, erau o scârbă. Samaritenii stârnea mai mult revolta lor religioasă pentru că era o corcetură religioasă în care preluau anumite elemente din iudaism amestecate cu elementele lor păgâne și de aceea perverteau religia curată a evreilor. Și de aceea erau urâți. Apostolii care au primit direct însărcinarea din partea lui Iisus Hristos din cauza prejudecăților nu merg în Samaria. Dar Filip o face. Și în momentul când un om este plin de Duhul Dumnezeu, așa cum a fost Filip, dai la o parte prejudecățile în care ai crescut o viață întreagă și ești gata să înlocuiești ura, ostilitatea și aceste ziduri de despărțire cu dragoste și să faci tot ce stă în putință să te duci să le duci Evanghelia. Și Filip merge și predică Evanghelia și toată cetatea se pune în mișcare. Samaritenii primesc cu bucurie cuvântul. Văd semnele, minunile și puterile veacului viitor, care sunt mai mari decât semnele și minunile pe care le făcea marele lor vrac. Vrăjitorul Simon, care era numit Mare, Simon Magnus, puterea cu care opera Simeon era una mare. Dar vine Filip în puterea Duhului Sfânt și depășește minunile și scamatoriile pe care acest vrăjitor le face. Și oamenii cred. Și cred și primesc cuvântul, se botează. În momentul când aud apostolii de la Ierusalim ceea ce se întâmplă în Samaria, vin și ei să inspecteze. Cum? În Samaria se predică cuvântul? Samaritenii l-au primit pe Iisus Hristos ca și Domn? Destul de curios. Dar vin și la rugăciunile și la punerea mâinilor lui Petru coboară Duhul Sfânt peste ei ca și peste cei din Ierusalim, la Rusalii. De ce? Această situație este de excepție. Motivul pentru care Dumnezeu a amânat pogorârea Duhului Sfânt este ca să-i învețe, pe de o parte, pe samariteni, că mântuirea vine de la evrei. Și că nu există două biserici, biserica din Ierusalim și biserica din Samaria. Biserica din Ierusalim care are păstor sau care are conducerea apostolilor și biserica din Samaria care are ca și conducere pe Filip, pentru că a depășit prejudecățile înguste ale iudeilor și a mers și a îmbrățișat pe samariteni să-i cheme la mântuire. Nu, ci pentru că vrea ca să le arate și la unii și alții că Dumnezeu este în a reface o nouă societate a lui Dumnezeu. La Rusalii a fost această demonstrație a vorbirii în limbi în care toate neamurile care erau în Ierusalim au înțeles în limba lor, predicând Evanghelia. O reversare a blestemului de la turnul Babel, în care toate neamurile erau împrăștiate până la marginile pământului. La Rusalii a fost o readucere din nou în familia lui Dumnezeu a tuturor neamurilor. Și de aceea era nevoie ca să fie încă o dată demonstrația faptului că zidurile de despărțire între evrei și samariteni, între evrei și neamuri, s-au dat la o parte odată cu venirea lui Iisus Hristos și El ne cheamă la un nou trup, la un templu în care Dumnezeu să locuiască în toată plinătatea Lui și templul este format din orice limbă, seminție, noroc și neam, nu doar din evrei, ci din toate neamurile pământului, inclusiv samaritenii, cei mai disprețuiți și mai urâți de evrei. Și coboară Duhul Sfânt care îi ia și îi grefiază și pe samariteni în trupul lui Iisus Hristos. După ce pleacă Petru și Ioan înapoi la Ierusalim, Filip avea o lucrare nemaipomenită în Samaria, pentru că toată cetatea s-a pus în mișcare. Și vreau să știți un lucru. În momentul când Luca vrea să demonstreze cât de puternic este cuvântul lui Dumnezeu care se vestește, cu câtă autoritate se răspândește Evanghelia, ce fel de trezire spirituală are loc într-o anumită localitate, el are două maxime de referință. Prima demonstrație a puterii cu care cuvântul lui Dumnezeu se răspândește este Fapte 6:7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mai mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți venea la credință. Dacă vrei să știi cât de puternic este cuvântul lui Dumnezeu, care este forța cu care El se răspândește și care este demonstrația trezirii spirituale dintr-o anumită zonă, uită-te ce se întâmplă cu preoții. Dacă preoții se întorc la Dumnezeu, înseamnă că este o mare trezire spirituală, un fel de climax a ceea ce poate să fie demonstrația avansării Evangheliei. Dar în locurile în care nu preoții sunt pionii centrali ai spiritualității, și în locul în care vrăjitorii, conducători în spiritism, sunt pionii centrali ai spiritualității, în locurile acelea vei citi că vrăjitorii se întorc la Dumnezeu. Asta este climaxul demonstrației puterii Evangheliei, în care vrăjitorii se întorc la Dumnezeu. Fapte 19:18. Pavel este în Efes. Și Efesul era într-un anumit fel capitala idolatră a Asiei Mici. În Efes era un templu a zeiței Diana, în care oamenii din toate împrejurimile, din toată lumea, veneau să se închine la acest templu idolatru și era un loc în care era dominat de toată puterea întunericului și de toate forțele de opresie a celui rău. Și ceea ce citim este că Pavel stă și lucrează acolo 3 ani de zile, predică Evanghelia, mulți crezuseră și veneau să mărturisească ceea ce s-a întâmplat în viața lor și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au dus cărțile și le-au ars înaintea tuturor, prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți, cu atâta putere se răspândea cuvântul lui Dumnezeu. Demonstrația puterii cuvântului Dumnezeu în Efes este faptul că până și vrăjitorii vin și-și aduc cărțile lor și-și aduc toate instrumentele lor de vrajă și de conexiune cu lumea spirituală și se întorc la Dumnezeu. Așa găsim trezirea din Samaria, în care vrăjitorul lor numărul 1, Simon, care îi uimea pe oameni prin minunile și vrăjile lui, care era numit Simon Magnus, pentru că avea puterea mare a lumii spirituale, primește cuvântul și se botează. Nu știu cât de adânc a fost pocăința lui și probabil că a fost nevoie să meargă și mai departe pocăința, așa cum spune Petru, dar ceea ce găsim este că acest șef al clanului de vrăjitori se întoarce la Dumnezeu în urma predicării cuvântului Dumnezeu, de Filip. Și în timp ce era acolo o efervescență nemai întâlnită vreodată în istoria Samariei, a Duhului Dumnezeu care lucra și care îi întorcea pe samariteni la Dumnezeu, vine un înger din partea Domnului și spune lui Filip: Filip, lasă lucrarea aici și du-te pe drumul acela pustiu care este de la Ierusalim la Gaza. Și noi, dacă am fi fost în locul lui Filip, care ar fi fost răspunsul nostru? Doamne, visez? Vorbesc serios? Adică, în sfârșit, neamurile, samaritenii, vin la Dumnezeu se deschid pentru Evanghelie. Și acum când este focul spiritual a convertirii în toată puterea lui, eu să las locul acesta care este așa de succes și să plec în altă parte, pe un drum pustiu? Doamne, nu știu, vorbesc serios sau îți bagi joc de mine? N-ai găsit pe nimeni să trimiți în locul acela? Păi ce fac apostolii de Ierusalim? Nu lor le-ai dat însărcinarea să meargă să predice Evanghelia până la capătul pământului? De ce nu se duc ei? Că stau numai să facă pe inspectorul la Ierusalim. Pe când eu am de lucru aici, Doamne! Lucrările lui Dumnezeu nu sunt iraționale. Biblia este rațională de la un capăt la altul. În momentul când ne uităm la lucrările lui Dumnezeu, nu putem decât să rămânem uimiți de înțelepciunea și de harurile pe care Dumnezeu le face în fiecare lucrare în care El este implicat. Dar sunt situații în care, datorită limitării noastre, nu putem să înțelegem lucrurile lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează supra-rațional, nu irațional. Pentru noi oamenii se pare că acțiunile lui Dumnezeu par absurde, iraționale. De ce îl ia pe omul acesta care era exact omul potrivit pentru locul potrivit? Niciun apostol nu era așa de calificat să vestească samaritenilor Evanghelia ca și Filip, din cauza faptului că încă apostolii aveau prejudecățile lor iudaice, încă nu s-au lepădat de acest tradiționalism înghesuit și perimat al iudeilor. Dar Filip o face singur, o face voluntar, o face cu bucurie și Dumnezeu îi dă succes. De ce să-l ia pe omul acesta de acolo și să-l trimită pe un drum pustiu? În momentul când mă uit la unii dintre oameni pe care am cunoscut în viața mea, țin minte de Emil Bălaș. Era de aceeași vârstă cu mine. În momentul când Emil Bălaș era de 18 ani, venea la Biserica din Oradea. În vremea aceea, Biserica din Oradea era întârzirea spirituală. Și în momentul când spunea o poezie doar, sau avea câteva cuvinte de introducere la o poezie, biserica era electrizată. Pur și simplu simțeai cum coboară Duhul Dumnezeu și te străpunge și oamenii erau în lacrimi. Un băiat care avea un dar nemaipomenit din partea Dumnezeu de a articula și de a afirma cuvântul Dumnezeu. Urma să fie următorul Liviu Ola sau Billy Graham a României. La vârsta de 20 de ani, Emil Bălaș, într-un accident de mașină, a murit tragic. Și întrebarea este, Doamne, de ce? Cum e posibil? Omul acesta era așa de valoros, era așa un potențial enorm în el pentru ceea ce înseamnă avansarea Evangheliei în lume. Doamne, de ce? Sunt anumite întrebări la care vom găsi răspunsul peste 10 de ani. De ce? Dar sunt anumite întrebări la care nu vom găsi răspunsul de această parte a veșniciei. De ce, Doamne, faci așa ceva? De ce îl iai pe Filip, care are o lucrare așa de importantă și îl duci într-un loc pustiu? De ce? De ce îl iai pe Emil Bălaș? De ce îl iai pe Nelu Rusu sau pe alții care au murit prematur? Oameni care erau așa de dedicați și hăruiți în a te sluji pe tine. Căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre și gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre, ci cât de departe sunt cele față de pământ, așa de departe sunt căile lui Dumnezeu și gândurile lui Dumnezeu de căile noastre. Dar haidem să-L onorăm pe El. Atunci când nu înțelegem, să-L onorăm pe El, să zici, să trăiți, am înțeles. Și asta face Filip. Imediat s-a sculat și a plecat, fără să comenteze, fără să contesteze. Doamne, de ce nu-i înțelept? Cred că ai greșit în decizia ta. Nu, să trăiți, am înțeles. Și merge și fuge în a împlini planul lui Dumnezeu. Suntem noi la fel de disponibili să răspundem chemării lui Dumnezeu cum este Filip? Și asta este ceea ce trebuie să învățăm. Să avem aceeași ureche sensibilă la asculta când Îngerul Domnului, mai departe găsim că Duhul Domnului îi spune fă cu tare și cu tare lucru, apoi Duhul Domnului îi răpește, nu contează că este un înger, că este Duhul Domnului, că este un gând care te inspiră și simți că ești din prezența lui Dumnezeu, ascultă prompt. Pentru că în momentul când te uiți acum la ce era mai important, să stea și să predice Evanghelia încă la 100 de samariteni, da, 100 este mai mult decât unul. Numai că acel unu era ministru de finanțe a celei mai mari împărății care era în vremea aceea în Africa, Etiopia. Etiopia care se întindea din sudul Egiptului până jos la lacul Victoria. Era o țară enormă Și el trebuia ca să fie întors la Dumnezeu primul dintre negri, ca să meargă să ducă biserica și la continentul african. Ce ai alege? Să predici Evanghelia încă 100 de oameni sau să mergi și să fii unul care începe întreagă biserică în continentul Africii? Și în înțelepciunea Dumnezeu a zis, e mai important întoarcerea acestui famen de la împărăteasa Candacea a etiopienilor decât poate 10 sau 100 de oameni în Samaria, din cauza potențialului pe care îl am în acest om. Filip merge și Duhul Dumnezeu confirmă că chemarea se certifică prin faptul că vede un convoi diplomatic și spune, fugi și ajunge carul acela. Și Filip fuge și ajunge carul și în timp ce era pe lângă car, aude cum acest demnitar citea cuvântul lui Dumnezeu din Isaia. Și nu putea să fie o porțiune din tot Vechiul Testament mai importantă peste care să dea omul acesta și să o citească ca și Isaia 53. Cât de minunat pregătește Dumnezeu inimile oamenilor. Ce delicat este Dumnezeu în a conduce circumstanțele vieții pe care noi credem că întâmplarea, norocul, soarta, fatalitatea, nu este nici una din toate acestea, ci este regia lui Dumnezeu, care îl aduce pe acest etiopian, în distanță între 1000 și 2000 de kilometri, în vremea aceea, prin pustiuri, fără mijloace adecvate de a sălășlui la un han pe drum, în care erai expus la tot felul de atacuri banditești. Și omul acesta este adus de Dumnezeu, expus la Ierusalim, dar se întoarce de la Ierusalim la fel de lipsit de prezența lui Dumnezeu cum a venit și în drum spre casă, Dumnezeu face ca să își cumpere un manuscris din Isaia. Și a cumpăra un manuscris de Biblie era un lucru foarte important. Manuscrisele erau așa de rare. Își cumpără manuscrisul acesta și exact porțiunea cea mai importantă care poate fi din Vechiul Testament, care descrie ce a făcut Hristos pentru noi, este citită exact în acel moment când Filip este pe lângă el și aude citind cu voce tare. În vremea aceea oamenii citeau cu voce tare, nu doar citeau în gând. Și Filip îi pune întrebarea, înțelegi tu ce citești? Și acest ministru de finanțe, probabil al doilea om ca și importanță în toată împărăția Etiopiei, care era cea mai mare împărăție în vremea aceea din Africa, putea să-i spune, mă mușicule, ce te interesează pe tine dacă înțeleg sau înțeleg? Adică tu, care nici măcar n-ai un măgar cu care să călătorești, ci ești terpedis, sărac, tu crezi că ai mai multă școală și mai multă educație decât mine ca să înțeleg ceea ce citesc? Sigur că înțeleg ceea ce citesc, nu? Nu asta este atitudinea celor mai mulți oameni? Ei știu, ei n-au nevoie să fie instruiți. Pe când acest om este pregătit de Dumnezeu și acceptă smerenia să zică, nu, domnule, sunt ignorant, nu pot să încep un singur cuvânt. Te rog frumos, hai în caleașca mea și încearcă să-mi explici ce spune textul acesta. Cum pregătește Dumnezeu oamenii pe care i-a scris dinainte de veșnicii în cartea vieții? Și le pregătește oamenii adecvați, nu îngeri, ci oameni muritori ca și noi, păcătoși salvați prin har, ca la vremea potrivită să fie alături de ei și să le deschidă scripturile și să înțeleagă calea mântuirii. Filip se urcă în caleașcă și se repetă scena pe care am citit-o atunci când cei doi ucenici spre Emaus, buimăciți, stupefiați, total perplexi, nu pot să înțeleagă ce s-a întâmplat în zilele acelea în Ierusalim, mergeau dezamăgiți de la Ierusalim la Emaus și Iisus Hristos este alături de ei și le pune întrebare, ce discutați voi între voi? Păi tu ești singurul străin care nu știi? Și atunci Iisus Hristos a început de la proroci, le-a explicat scripturile și oamenii toată s-au luminat la față. Și apoi, la frângerea pâinii, l-au recunoscut, atunci el a dispărut dintre ei. La fel este și aici. Începând de la porțiunea aceea din Scriptură, Filip începe să-l prezinte pe Iisus Hristos. Și, frați și surori, asta cred că este slujba fiecare dintre noi. ca să mergem de la orice porțiune care poate fi în Scriptură, de la cea mai importantă, la cea mai neînsemnată. Începând de la Geneza până la Apocalipsa, noi trebuie să fim în stare să demonstrăm în fiecare parte a Scripturii cine este Iisus Hristos. Pentru că toată Scriptura vorbește despre cine? Despre Iisus. Începând de la Geneza, capitolul 1, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Cine a fost acolo agentul nimicilocit care a creat toate lucrurile? Iisus Hristos, cuvântul. Și începem de acolo și apoi prezentăm Evanghelia, cum cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Și începe de la porțiunea aceea din Scriptură, îl prezintă pe Iisus Hristos și omul este iluminat, pătruns, răspunde, dintr-o dată vede apa și spune: Domnule Filip, stai, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Nimic, dacă crezi, crezi din toată inima. Și ce frumos este această prezentare atunci când facem botezul. Uite apa, ce mi-e împiedică să fii botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima ta se poate. Fanii a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și ce mult îmi place în momentul când stau în apa botezului cu candidații de botez să-i spun: înaintea lui Dumnezeu Tatăl, a Fiului și a Duhului Sfânt, înaintea Bisericii Lui, te întreb, crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Pe baza mărturisirii tale și la porunca lui Dumnezeu, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Avem aici modul cum are loc ritualul de botez. Și este încă o demonstrație a faptului că așa trebuie să aibă loc botezul. Uită apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Unii cred că botezul poate fi făcut cu stropirea cu apă. Pe când ceea ce găsim aici este: uită apa și s-au coborât amândoi în apă. Și cel care era candidatul de botez și Filip botezătorul și s-au coborât amândoi în apă. Și a avut loc botezul, care înseamnă scufundare. Asta este cuvântul baptizo, scufundare în apă. După care Duhul Dumnezeu îl răpește pe Filip și mai departe famenul merge plin de bucurie. Ce frumoasă istorisire a modului cum Dumnezeu salvează pe primul negru pentru continentul african. Și se folosește de cine? Se folosește de Filip, care este sensibil și ascultător la marea însărcinare pe care Hristos a dat-o: mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Acum, în momentul când vedem această situație, ne întrebăm: a venit oare Duhul Sfânt peste el? De ce n-au venit apostolii să-și pună mâinile peste el? Am văzut că situația din Samaria este una excepțională din cauza animozității acerbe care era între samariteni și între iudei și nevoia ca cei doi să înțeleagă că nu pot fi două biserici separate, ci e nevoie de binecuvântarea bisericii din Ierusalim ca biserica din Samaria să poată exista. Dar aici nu mai era deloc ostilitate între famenul care s-a dus de la mii de kilometri distanță să se închine la Ierusalim, nu mai era ostilitate. Ci el își dădea seama că mântuirea vine la evrei, citea Biblia evreilor, pe care samaritenii o disprețuiau. Numai cele cinci cărți ale lui Moise era în Biblia samaritenilor. Așa că vedem aici modul cum Dumnezeu folosește metode diferite, circumstanțe diferite, dar mesajul este același. Filip îl predică pe Iisus Hristos. Și oamenii primesc credința în Iisus Hristos, nu legea și nu alte adausuri, ci numai pe Iisus Hristos. Și rezultatele sunt la fel. Atât samaritenii, cât și famenul etiopian, citim că au fost apoi plini de bucurie. Versetul 8 din capitolul 8. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta, vorbea despre samaritenii care au primit cuvântul. Și versetul 39, când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Lucruri care sunt în comun, și anume, au nevoie atât negri cât și albi, atât europenii cât și asiatici, atât cei bogați cât și cei săraci, au nevoie de mesajul lui Iisus Hristos. Mesajul este același și după primirea mesajului, consecințele sunt la fel, sunt plini de bucurie, ca și dovada faptului că mântuirea a venit în viața lor. Deosebirile dintre cei doi erau de rase diferite. Unul era negru, ceilalți erau albi. Unul era poate un prozelit sau poate un temător de Dumnezeu care venea să se închine la Ierusalim. Pe când samaritenii aveau religia lor, care, așa cum am spus, era un sincretism dintre iudaism și dintre toate religiile poporilor din jur, nu putea să fie ceva mai bizar ca și religia samaritenilor. Din punct de vedere a stării sociale, oamenii în Samaria erau oameni simpli, erau sub asuprire romană, oameni care își trăiau existența de la o zi la alta, pe când acest famen era ministrul de finanțe a uneia dintre cele mai mari, probabil cea mai mare împărăție care era în vremea aceea în Africa, împărăția Etiopiei. Găsim iară o altă diferență. Modul cum a mers Filip cu Evanghelia în Samaria, găsim că ceea ce face Filip este în felul următor. Din mulți îndrăciți ieșeau duhurile necurate, scoteau țipete mari, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Cum a intrat Filip și a prezentat Evanghelia? În primul rând a intrat și a demonstrat că puterea cu care el vine este mai mare decât puterea pe care o are Simeon Magnus. Pentru că Simeon Magnus opera cu forțele întunericului, cu drace. Pe când vine Filip și el scoate afară dracii, nu aduce dracii în inimile oamenilor, așa cum fac vrăjitorii. Și ei erau obișnuiți ca să vadă aceste intervenții ale forțelor lumii spirituale, pe când vine Filip și el aduce vindecări și aduce demonstrații ale puterii viacului viitor în tot felul de minuni supranaturale, în care chiar și șeful vrăjitorilor din Samaria rămâne uimit. De unde este o asemenea putere? Nu asta se întâmplă când Filip stă de vorbă cu famen. Nu scoate dracii din el. Nu începe să-i vindece oamenii care erau în suita lui. Și el îi explică Evanghelia. Mare diferență. De aceea trebuie să ne adaptăm la fiecare situație metoda în funcție de modul cum să prezentăm Evanghelia. În momentul când te duci în locuri în care oamenii sunt sub vraja acestor vrăjitori sau guru, sub acest control al lumii spirituale, acolo va trebui să fii în stare să demonstrezi că este mai mare putere în sângele lui Iisus Hristos și în numele lui Iisus Hristos decât în toată vraja pe care cel rău cu toate forțele lui operează în acele zone. Și sunt vrăjitori care țin pe oameni în frică, în control, în manipulare totală. Și atunci trebuie să merg să demonstrez că puterea lui Iisus Hristos este mai mare decât puterea vrăjitorilor. Dar acolo unde oamenii nu sunt preocupați de vrăjitorii, nu sunt sub această manipulare a forțelor oculte, acolo unde oamenii sunt preocupați de a înțelege cine este Dumnezeu, cum operează Dumnezeu, oameni care sunt cu împinații poate filozofice, religioase, acolo trebuie să le vorbești pe limba lor, să aduci revelația și lumina Evangheliei. Oricum, Filip este abil în a-și adapta metodele în funcție de circumstanțele pe care le întâlnește pentru a transmite mesajul care nu se schimbă. Și mesajul care nu se schimbă este Iisus Hristos, Domnul. Amin. Ceea ce nu se schimbă este apoi bucuria care vine în urma întâlnirii lui Iisus Hristos. Billy Graham povestește în cartea Just As I Am despre doi indivizi care au venit la una din cruciadele pe care le-a ținut în Londra, în stadionul Haringey, în 1954. Ei s-au așezat undeva mai la spate și stăteau acolo și comentau sarcastic la ceea ce se întâmplă pe podium. După primele minute, acești doi discutau ca și prieteni vechi care erau de acord cu două lucruri. Nu le plăceau americanii și mai mult, nu le plăceau de americanii care erau evangheliști. Au venit la această evanghelizare numai ca să vadă spectacolul care va avea loc și să poată face fan sau distracție de ceea ce se întâmplă pe stadion. Dar după ce Billy Graham a predicat Evanghelia, Duhul Sfânt i-a convins pe amândoi despre adevăr. Când a fost făcută invitația, unul dintre ei s-a întors pe celălalt și a zis, să știi că eu mă duc în față. La care celălalt a zis, și eu mă duc în față. Dar înainte de merge, să știi că până acum am fost hoț de buzunare și trebuie să-ți dau pormâneul înapoi, înainte de a merge să-L primești eu pe Hristos. Unul care este bogat și altul care este pungaș. Samaritenii care erau scârbă pentru evrei. Sau famenul care era un temător și cu mare respect la adresa evreilor. Nu contează. Toți avem nevoie de Evanghelie. Și Evanghelia lui Iisus Hristos are puterea să ne transforme. Ceea ce nimic în această lume nu poate face. Să dea la o parte zidurile, barierele, prăpastele care sunt între noi și să ne aducă din nou în unitatea familiei lui Dumnezeu. Samaritenii și evreii, negri și albi, împreună în familia lui Dumnezeu. Este numai mântuirea pe care Hristos a făcut-o așa de glorios la Calvar și de atunci ea continuă să opereze în viața oamenilor până la capătul pământului și până la sfârșitul timpului. A lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.